Juče je na ratnom groblju Commonwealtha u Beogradu održana komemoracija povodom obeležavanja 100 godina od završetka Velikog rata. Njena ekscelencija Kati Čaba, ambasadorka Kanade u Srbiji, održala je komemorativni govor.
Dragi prijatelji, hvala vam što ste danas došli na ceremoniju povodom dana sećanja na groblju Commonwealtha. Ovaj deo Beogradskog ratnog groblja je mesto počinka boraca iz pet zemalja Commonwealtha: Velike Britanije, Južne Afrike, Australije, Novog Zelanda i Kanade, kao i Poljske i Italije. November 11 is a day on which we honor all men and women.
11. novembar je dan kada odajemo poštovanje svim muškarcima i ženama koji su služili i nastavljaju da služe u vreme rata, konflikata i u miru. Na ovu stogodišnjicu primirja u Prvom svetskom ratu, na groblju gdje počivaju žrtve Prvog i Drugog svetskog rata, naša srca su žalosna kad se prisjećamo onih koji su izgubili živote u užasu i agoniji rata. Također se moramo prisjetiti ljudi koji su preživjeli rat, ali sa ožiljcima koje nose na sopstvenim telima ili u duši i koje će sa sobom nositi zauvek večne posljedice rata. Prvi svjetski rat, veliki rat, rat koji je trebalo da okonča sve ratove, odvijao se na sada miroljubivom tlu na kome stojimo.
The date was June 28, 1914. The war's very first casualty was a Serb, 16-year-old Dušan Jonović, killed in Belgrade. For Dušan Jonović,
datum je bio 28. jun 1914. Prva žrtva Prvog svjetskog rata je bio Srbin, 16-godišnji Dušan Jonović, koji je ubijen u Beogradu. Za Dušana Jonovića to je bio kraj života i njegovih snova. Za ostatak sveta to je bio početak tragedija i patnji koje su trajale 4 godine i 3 mjeseca.
As the war's very last minutes passed, a Canadian became the war's final Commonwealth battlefield casualty. 25-year-old George Lawrence Price, born in Nova Scotia, conscripted.
Kada je otkucavala posljednja minuta rata, Kanađanin je postao posljednja žrtva rata. 24-godišnji George Lawrence Price, rođen u Novoj Škotskoj, ubijen u Belgiji metkom iz snajpera. Na današnji dan, pre 100 godina, u 10:58 ujutro, samo 2 minuta pre nego što je potpisano primirje. Između smrti ova dva čovjeka je dug red muškaraca i žena i suviše dugačak red da bismo ga čak mogli i zamisliti. Procenjuje se 10 miliona vojnika. Ovo je broj koji nas ostavlja zapanjenima. Broj toliko veliki, ali ipak mali, u poređenju sa žrtvama koje će se tek desiti.
In Canada's Rocky Mountains, there is a mountain named Putnik. Mount Putnik is named in perpetual remembrance of the men and women of the Allied Armed Forces in Serbia and their leader, Field Marshal Radomir Putnik. A 3,000-meter-tall mountain.
U kanadskim kršovitim planinama postoji planina koja se zove Putnik. Dobila je ime u znak sećanja na muškarce i žene savezničkih snaga u Srbiji i njihovog lidera, Feldmaršala Radomira Putnika. 3000 metara visoka planina je odgovarajući znak poštovanja prema velikodušnosti i heroizmu i sećanju na one koji su nestali u vihoru rata, ali ništa ne može nadoknaditi živote koji su nestali.
Some of our honored dead are buried in the graves around us. Too easily we can forget.
Neki od tih mrtvih su sahranjeni na groblju oko nas. Lako se zaboravi da je svako od njih koji izgubio život imao sopstvene nade za život koje su se ugasile. Gledamo imena i datume isklesane na spomenicima oko nas i to nas podsjeća da su životi puni nade ugašeni prerano. Nikad nisu imali svoju decu i unuke, nikad nisu mogli da ispune obećanja svojim voljenima.
We take but a small moment from our own lives to gather here in remembrance. This is a special moment
Odvajamo nekoliko momenata od svog života da bismo se okupili ovdje u znak sećanja. Ovo je poseban moment kada se neguje čvrsta veza stvorena pre 100 godina, ujedinjene sadašnje generacije sa onima koji su nestali pre nas, plaćajući najveću cenu. Ostavili smo po strani svakodnevnicu kako bismo se mogli svesno i svim srcem prisjetiti onih koji su izgubili svoje živote u ratu. Pamtimo njihove žrtve i gledamo u budućnost. Pitamo se kakav doprinos, mali ili veliki, mi možemo da učinimo u svim aspektima sopstvenog života kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna.
Pošto stradalima, polagajući vence, odali su predstavnici Ministarstva odbrane Srbije, predstavnik Skupštine grada Beograda, prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević, čiji je deda regent Aleksandar Karađorđević, bio vrhovni komandant Vojske Kraljevine Srbije u Prvom svjetskom ratu. Potom su ovim redom vence položili ambasadorka Kanade Kati Čaba, ambasador Velike Britanije Denis Kif, ambasadorka Australije Ruth Stewart, a zatim diplomatski predstavnici zemalja Kipra, Indije, Malezije, Belgije, Hrvatske, Češke, Danske, Francuske, Grčke, Italije, Nemačke, Crne Gore, Majnamara, Poljske, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Nakon ceremonije na groblju Commonwealtha, njena ekscelencija Ruth Stewart, ambasadorka Australije u Srbiji, za SBS radio je kazala:
I think today on all days it's very important that we commemorate the sacrifices of the Commonwealth service people in World War 1 and also of Serbians who lost their lives or were otherwise affected in this terrible tragedy. Of course today is the 100th anniversary of the armistice and it's very important that we don't forget the lessons that we learned from World War 1. Thank you.
Vojno groblje zemalja Commonwealtha je mesto gdje počivaju žrtve velikog rata iz Australije, Novog Zelanda, Velike Britanije, Južne Afrike, kao i iz Poljske i Italije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.